Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Паплечнікі і сябры адзначылі сёння 50-годзе колішняга лідара легендарнага менскага клубу «Талака» Сержука Вітушкі. На магіле Вітушкі ў вёсцы Рогава пад Менскам адбылося жалобнае набажэнства і акцыя памяці. Чакаецца, што наступны пасля абкладання падаткамі дармаедаў кампаніі ў Беларусі стане выкрыццё няплатнікаў падаткаў. Такая выснова выцякае з новых заяваў генеральнага прокурора Беларусі. Сёння матчамі першага туру стартаваў 25-й чэмпіянат Беларусі па футболі. Некаторыя клубы перайшлі на беларускую мову ў афармленні спартовай формы і рэкламнай прадукцыі. Вось жа паплечнікі і сябры адзначаюць сёння 50-годзе колішняга лідара легендарнага менскага клубу «Талака» Сержука Вітушкі. На магіле Вітушкі ў вёсцы Рогава пад Менскам адбылося жалобнае набажэнства, якое адправіў былы талаковец, уніяцкі святар айцец Андрэя Бламейка, а таксама акцыя памяці, на якую прыехалі сваякі і былыя талакоўцы. Каля магілы прагучалі ўспаміны, згадкі пра цікавыя эпізоды ў дзейнасці талакі і беларускія народныя спевы, якія Сяржук добра ведаў і любіў спяваць. Вось як пра свайго былога сябра гаворыць тэолог і літаратуразнаўца Ірына Дубянецкая.
Сяржук, это вот, ну, я бы сказала, это вогуле светлы анёл адраджэння. Ён знешне быў подобны да нашых герояў пачатку 20-го і нават 19-го стагоддзя. Вот это неяк мы часта пачалі, неяк і да Каліноўскага, і да Алеся Гаруна, і нават і да Купалы, і да Коласа. Вот яны паміж сабу падобныя, але ён да іх, да кожнага з іх чымсі быў падобны. Вот такі сабе зборны вобраз беларускага адраджэнца. Адкрыты, добразычлівы, іранічны. Вот ягоная баяльнасць прыцягвала моладзь, да і старэйшых людзей таксама, не менш, чым, відаць, тыя ідэі беларускасці, якія ён нёс.
Больш інфармацыі і матэрыялаў пра Сержука Вітушку вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Чакаецца, што наступны пасля абкладання падаткамі дармаедаў кампаніі ў Беларусі стане выкрыццё няплатнікаў падаткаў. Такая выснова выцякае з новых заяваў генеральнага прокурора Беларусі Александра Канюка. Выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, генпракурор паведаміў, што цяпер працуе ініцыятыўная група супрацоўнікаў генпракуратуры, Міністэрства падаткаў і збораў, Рады бяспекі і адміністрацыі прэзідэнта, якая рыхтуе змены падатковага заканадаўства, якое Беларусі нібыта даволі мяккая. Кіраўнік прокуратуры Беларусі таксама канстатаваў, спасылаючыся на дадзеныя аналітыкаў, што ў беларускім грамадстве пакуль няма такога негатыўнага стаўлення да падатковых злачынстваў, як, напрыклад, да карупцыі. Вось як гэта каментуе эканаміст Леонід Заіка.
Сначала пускай публікуюць, сколько налогов заплатил президент за год. Сколько налогов заплатил за год прокурор генеральный? Если подойти к этому совестливо, то, значит, люди должны знать, сколько получают зарплату чиновники в стране и сколько они платили налоги. И после этого возьмемся за обычных смертных граждан.
Дразды ў Брагін. Такім будзе лёзунг чарнобыльскага шляху 2015. Традыцыйнае чарнобыльскае шэсце сёлета пройдзе паводле заяўкі арганізатараў у фармаце дэманстрацыі. Паводле закону, дэманстрацыя адрозніваецца ад шэсця тым, што падчас дэманстрацыі ўжываюцца розныя палітычныя лёзунгі. Заяўнікі кажуць, што адным з асноўных лёзунгаў чарнобыльскай дэманстрацыі будзе не расійскай ядзернай пагрозе ў Беларусі. Лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч наступным чынам патлумачыў, чаму абраны такі лёзунг.
Адным з цэнтральных ключавых лёзунгаў чарнобыльскага шляху ў гэтым годзе будзе не расійскай ядзернай пагрозе ў Беларусі. Маецца на ўвазе і пагроза будаўніцтва расійскай АЭС, і пагроза расійскай ядзернай зброі, якой сёння Крэмль пагражае ўсяму свету, у тым ліку ў выпадку развязвання такога канфлікта, безумоўна, пацерпяць і беларусы, і магчымасць небяспека размяшчэння расійскай тактычнай ядзернай зброі на нашай тэрыторыі.
Верховная Рада Украіны прыняла пакет законаў па дэкамунізацыі. У гэтай сувязі мы пагутарылі з украінскім палітолагам Віктарам Каспруком. Ён лічыць, што закон, які забараняе прапаганду камуністычнага і нацысцкага рэжымаў, Украіна павінна была прыняць яшчэ ў 1991 годзе, калі атрымала незалежнасць. Вось як украінскі эксперт каментуе факт, што ў краіне будуць знесеныя ўсе помнікі Леніну.
Не
треба мати ностальгію за своєю молодістю. Кожна людина згадує із молодості найкраще і забуває автоматично найгірше. Що говорити про художню цінність цих пам'ятників, вона досить низька, тому що, як правило, робили її скульптори, які просто вважали це, як це говорилось в радянські часи, халтурою. Тобто стандартний Ленін, який простягає рубку, або Ленін в кепці, або Ленін, який тримає в кепку. Тобто це все було зроблено ніби під один стандарт, і якщо подивитися ці пам'ятники по Україні, по Білорусі, по Росії, різниці між ними великої немає.
А ось як декомунізацію в Україні коментує білоруський політолог Володимир Мацкевич.
Я завжди лічу необхідною програмою десоветизацію і позбавлення від сім'ятичного осяроддя, яке залишилося нам у спадщину від совєтського часу. Всі ті імени бандитів, катів, якими названі наші вулиці, городи і так далі. Все це повинно, звісно, бути сенсовано і там таким чи іншим чином вирішено.
Це було міркування білоруського політолога Володимира Мацкевича.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Поплечники і сябри, як ви вже чули, відзначили сьогодні 50-річчя колишнього лідера легендарного Мєнського клубу «Толака» Сержука Вітушки. На могилі Вітушки у вісті Рогова під Мєнськом відбулося жалобне набоженство, яке відправив билий толаковець уніацький святар отець Андрій Обламейко, а так само акція пам'яті, на якій присутнічала наша кореспондентка Галина Бакунчик.
Добрий день.
Хто собрався на акцію вшанування пам'яті Сержука Вітушки?
Натурально прийшли передусім ягоні колишні сябри талакулці. Тоді це були студенти вищих навчальних установ Мінська і Білорусі, а сьогодні це відомі Україні люди, науковці, викладчики університетів, святари. До прикладу, один з них – отець Андрій Обламейко, отець греко-католицької церкви, богослов Ірина Дуденецька. Видавець Олесь Суша і многі інші люди, які імени, може, не так широко відомі, але вони вельми відомі у наукових, у адекваційних колах. Була мама так само Сержука Вітушка, були некоторі свояки. Увогуле кубка не дуже велика була, але вона була вельми близька. Але це ті люди, які разом з Сержуком складали ту талаку, легендарну вже на сьогодні талаку, яка стала молодзевою криницею адрадження Білорусі, національне адрадження. До речі, про це шмат говорили під час успаміну, що менавіта Сержук був тим локомотивом, тим натхняльником усього білоруського, яке після пішло широко-широко серед молоді, і гэта ж сама молодь уже несла у своє поколінні і давала нову молодь. А отец Андрій Обламейко, який молився на могилі, який промовляв, і він у приватності порівняв Сержука з Христом, який нес свій криж. І Сержук так само нес свій криж, будучи тяжко хворим, він нес вот гэтую свою тяжкость, тим не менш вел за собою великі натопу людей, як гэта свой час робив Христос. Він гэта згадав у зв'язку з тим, що от юбілей Сержука припадав якраз, припав вот на гэтые святочные дні, великодные дні, які святкувалися і будуть ще в ближайші вихідні святкуватися.
Галіна, так як, власне кажучи, відбилася гэтая акція пам'яті? У якій формі?
Ну, передусім, натурально в формі талаки. Як це, звичайно, було у традиції талаковців. Прийшли, прибрали могилку, склали білочервоні квітки, співали гімни, співали пісні часов талаки і натурально молилися. Молився отець Андрій Обламейко, казала слови матуля Сержука. Вона згадувала його як звичайного хлопця, звичайного сина свого, який був вельми щирим, вельми добрим. І в ті часи, коли люди, скажімо, 90-х, кінця 80-х цікавилися якими іншими речами, матеріальними, він цікавився білоруською літературою, класикою білоруською. Додому нес книжки увесь час. Вона каже, що разом з ним поділяла всі ці тяжкості, які випадали на його долю, бо Сержук вчився в ВНУ. Про його шмат писала тогочасна преса комуністична, яка його вельми шмат зневажала. Матулю випікали у деканат, ущували, загадували повпливати на сина, який був менш активним. Але тим не менше, вона каже, що я поділяла усі його імкнення і починання, і завжди його підтримувала, хоча був вельми складаний час. Так само сябри згадували його як вельми надійного сябра, товариша, того чоловіка, який справді мог захопити своїми ідеями велику кількість людей, і який один виконував задачі, функції, які не під силу були б, напевно, вельми многим. Ось таким чином, і знову ж, як казав отець Андрія Блавейка, що от гети успоміни, вони оживили, як Христос оживився, під час воскрешення душа його жила, так і Сярчук став живим серед цієї групи людей, які ягоних сябров, які, прийшовши зі смутком, стали веселими, бо вони згадали Сярчука, згадали його вельми добре, вельми шмат. І це саме головне, це те, що мусить жити у пам'яті людей. А живе у пам'яті, значить, живий сам чоловік. Шмат так само було співу, як я вже сказала, на гетим от співної такої ноці хвилина у спаніну Сержакові Клушку, і була завершена ця акція.
На сувязі з Прагою була наша кореспондентка Галина Абакунчик. Зараз про свого сябра говорить теолог і літературознавця Ірина Дубянецька.
Сержук – це, так я би сказала, це ввогалі світлий аніл одродження. Він знешні був вплив до наших героїв у початку 20-го і навіть 19-го століття. От це не як ми часто почали, не як і до Калиновського, і до Олеся Гаруна, і навіть і до Купали, і до Колоса. От я не поміж собою подобні, але він до їх, до кожного з їх чимсь був подобний. От такий собі зборний образ білоруського одродженця. Відкритий, доброзичливий, іронічний. От його необаяльність притягувала молодь, да і старіших людей так само, не менш, чим, видать, ті ідеї білоруськості, які він нес. Ну, вдалося поширити талаку і зробити її не клуб, а лихучий центр, де все, що тичилося Білорусі. Тут, скажімо так, її славная или схованная история, ее недозволенные символы, ее забытые герои, недоследованная культура, фольклор, шляхетские традиции. Все это открытым робилось, робилось особистым досвидом тех, кто этого шукал. Досвидом, как внутренним, духовным, интеллектуальным, так и вонковым, альбо подеевым. Бо это были бесконцые спелки, дискуссии, вандровы, раскопы, и они ягнали людей и давали отчувание супольной меты, супольных готовностей, усе жадание робить свое далее и более. Сержук був салом, от як справжній герой одродження, і компетентний в історії, і вельми талізавітий, і творчий во всім, за що він брався. От ішов самим тяжким заплечником попереді всієї громади, і ще при гэтым і співав. І далі протягувати робити. Так само один от з ягоних вершиків, які вельми характеризують ягоную позицію, так само от гэты і іронічність, і компілятивність, і от гэты щирую любов до Білорусі, тут ягоне та карателька, от на пашпорт золотом, ВКЛ і віза з Минувщини у нові. Читається заздрості. Я громадянин Великого князства любові. От це той Велике князство любові, якою я всім своїм життям створав Білорусь.
Говорила Ірина Дубянецька. «Дзе пачують лаку, туди ноги валаку». Так називалися успоміни Сержука Вітушки, які прогучали у 2005 році на хвалях Радіо Свобода у серії «Сучасні мемуари». Уже на початку автор назвав період лаки самим пленним, ярким і щасливим у своїм житті. І він так само окреслив той час, як білоруську національну революцію. Ось фрагмент архівного запису успомінів Сержука Вітушки.
Так ось, про талаку. Сапраўды, я, зіраючыся на все своє життя, гэтыя некалькі гадоў могу назвати самыми щасливыми. Може, тому, що був молодейший, був здоровейший. Не так був обтажарений этим грузом помилок, ударами лёсу. Була визначальная якость наша, молодая. Бо у сьогоднішнім стані я б ні за що вже таку талаку не організував. Життя побило, потерло і став більш осторожний, обачливий, більш компромісний, більш терпімий до ніяких речей. А тоді такий був юначе максималізм. От коли це біле, то це біле, коли червоне, то це червоне. І от з таким запалом тільки і вирішаються революції у золотим тим молодим узрості, уже достатково розумне, але ще безстрашне. Я лічу, що це була білоруська національна революція, тому що все катилося у той совєтській Білорусі до знищення білоруського. Була БССРовська білорусьчина, як ми її називали, але вона була така нецікава, така несмачна. І люди від її сарамливо відворачувалися і, забиваючися на її, відчували ніяку полегку, нещирість, чужість така. А от наша задача була якраз крупіночки щирості гетей вибрати.
Гэта быў архівны запіс голосу Сержука Вітушкі з кастрычніка 2005 году. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У савецкія часы тысячы беларускіх гарадскіх дзяцей праводзілі летнія канікулы ў вёсках, у сваіх бабуль, у беларускамоўным асяроддзі, сярод жывых народных прымавак і песень. Але чамусьці не ўсе былі здольныя адчуць іх каштоўнасць і павяртанні ў гарады заставацца беларусамі. Напередадні 50-годдзя Сержука Вітушкі мы едзем у ягоную радавую вёску Кісялі, што пад Радашковічамі.
Передача з метра Бартосіка у нашым ефіры хвілін праз 25. Чакаецца, што наступнай пасля абкладання падаткамі дармаедаў кампаніяй у Беларусі стане выкрыццё няплатнікаў падаткаў. Такая выснова выцякае з новых заяваў генеральнага прокурора Беларусі Александра Канюка. Выступаючы 9 красавіка ў палаце прадстаўнікоў генпракурор заявіў.
Инициативная группа, она создана из работников Генеральной прокуратуры, Министерства по налоговым сборам, Совета безопасности, администрации президента, которая готовит изменения налогового законодательства. Вот там, к сожалению, еще много вопросов. Не добились мы того, чтобы налоговые преступления априори по определению являлись вообще недопустимыми. Вот менталитет такого еще нет. Говорят, что вот у нас жесткая страна, но в налоговом законодательстве мы, наверное, мягче какой-то любой самой демократичной страны. По налоговым преступлениям, по налоговым нарушениям у нас штраф взимается минимально, там, сколько там, 10%, там, 50%. В некоторых странах он доходит до 800% штраф. И меры наказания несопоставимы с нашим уголовным законодательством. Это я просто анонсирую тему, которую нам с вами еще предстоит разрабатывать очень серьезно.
Кіраўнік прокуратуры Беларусі таксама канстатаваў, спасылаючыся на дадзеныя аналітыкаў, што ў беларускім грамадстве пакуль няма такога негатыўнага стаўлення да падатковых злачынстваў, як, напрыклад, да карупцыйных. «У мяне ёсць рэцэпт, як перамяніць стаўленне жыхароў Беларусі да падатковых парушэнняў», сказаў нашаму радыё кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка, каментуючы выказванні генеральнага прокурора.
Сначала пускай публікуюць, сколько налогов заплатил президент за год. Сколько налогов заплатил за год прокурор генеральный? Если подойти к этому совестливо, то, значит, люди должны знать, сколько получают зарплату чиновники в стране и сколько они платили налоги. И после этого возьмемся за обычных смертных граждан. А мы создали группу, ну создавайте группу, господи. Белорусам единственное, что остается уезжать отсюда, и все. Вообще здесь должен быть диалог, общественный диалог. По этим проблемам. Ну все, ребята, так вы еще дальше себя дистанцируете от общества. Вы еще дальше себя противопоставляете обществу. Решите хотя бы одну проблему. Эта проблема связана с вами, с чиновниками. Это коррупция. Это проблема. Когда эту проблему решите, тогда займемся и уплатой налогов.
Гэта быў Леонід Заіка. Пошукам грошай у бюджэт тлумачыць падатковыя захады ўладаў Беларусі кіраўнік фонду Мізеса Яраслаў Раманчук.
Теза вельмі такая зразумела, да? Кожны павінен плаціць падатак. Вось і таму яны з гэтай тэзай носяцца, і паколькі гэта дазваляе шрасціць усіх, затыкаць усім рот, забяруць, а потым выясняюць. Наша прэзумпцыя невінаваснасці няма, таму ў нас ёсць падазрэнне. Вось нешта там забяруць у цябе, а потым даказвай, што ўсё добра, дакументы прадстаўляй.
Гэта было меркаванне Яраслава Раманчука. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе, зараз да падзеяў ва Украіне. Вярховная рада 9 красавіка прыняла пакет законаў па дэкамунізацыі. У гэтай сувязі мы пагутарылі з украінскім палітолагам Віктарам Каспруком. Ён лічыць, што закон, які забараняе прапаганду камуністычнага і нацысцкага рэжымаў, Украіна павінна была прыняць яшчэ ў 91 годзе, калі атрымала незалежнасць. У такім выпадку, на думку эксперта, Украіна была б ужо ў НАТО і Еўразвязі.
Ну, я особисто не задоволений, тому що цей закон треба було приймати тоді, коли Україна стала незалежною державою в 91-му році. Тобто, якщо говорити відверто, цей закон фактично запізнився на 25 років. Якби тодішнє українське керівництво прийняло цей закон, який прийняв президент Петро Порошенко, Україна могла бути абсолютно іншою державою. І дуже ймовірно, що вона могла вже бути і в НАТО, і в Євросоюзі. Тобто, оця двояка позиція всіх попередніх президентів, вона призвела до того, що коли не було в Україні фактично декомунізації, а на площадях міст і сіл стояли ленінські істукани, люди не сприймали українську незалежність як явище незворотнє. І звідси багато рецидивів намагання відродження комуністичних ідей, багато побажань якоїсь частини суспільства приєднутися до Росії. Тобто, я вважаю, що це, звичайно, правильне рішення, але його треба було приймати набагато раніше.
Віктор Каспрук так само лічить, що праз некий час декомунізація відбудеться і у сусідній Білорусі, де так само можна буде зробити парк чи музей тоталітарної спадщини. А ось міркування про декомунізацію в Україні лідера партії «Справедливий світ» былой комуністичний Сергія Калякіна.
Это не декоммунизация, это деисталинизация. То есть это практически отказ от украинской истории. Самое главное неправильно – попытка реабилитировать тех, кто воевал на стороне против украинцев, которые виновны в гибели сотен тысяч украинцев и большого количества белорусов, поляков. Попытка реабилитации тех, кто в батальонах СС вместе с фашистами во время Великой Отечественной войны воевал против народа украинского – это просто издевательство над историей. Именно как белорус, я не могу понять, как они реабилитировали тех, кто сжег Хатынь. Вот это мне непонятно. Если это герои Украины, то мне такая Украина не нужна. И я думаю, что эти решения со временем будут отменены и осуждены. Это не приближает Украину в целом к миру и спокойствию, и согласию. Наоборот, это подогревать будет внутренний раздрай в Украине. Ничего хорошего ни украинскому народу, ни нынешним властям это решение не несет.
А зараз альтернативное меркование от белорусского политолога Владимира Мацкевича.
Я завжди лічив необхідною програмою десоветизацію і позбавлення від семіотичного осяроддя, яке залишилося нам у спадщину від совєтського часу. Всі ті імени бандитів, катів, якими названі наші вулиці, городи і так далі. Все це повинно, звісно, бути сенсовано і таким чи іншим чином вирішено. Думаю, що і совєтська символіка, звісно, не зникне від заборони. Тут потрібна більш, скажімо, розгорнута програма у едукації, у сродках масової інформації і так далі, як ми розуміли, і всі люди розуміли, що менавіто зв'язано з цими символами. Тут не обійтися простим указом там, керівництва чи навіть законом. Тут потрібна грунтовна, послідовна і довгая праця по десоветизації. Я лічу, що це необхідно і цілком укладається у демократичні принципи, бо це заборона наступством злочинної влади. І без такої заборони і обудження громадської дискусії на гэты конт. Наўраці вогуле магчыма пераадолець ўжо савецкую свядомасць, бо гэта накіравана не на вуліцы. Вуліцы стерпяць дамы, я думаю, што не пагоршыцца і не палепшыцца ад таго, што ім зменяць назву. А вось свядомасць, бо галоўныя наступствы разбурэння і сумлення, разбурэння розуму, яны месцяцца менавіта ў свядомасць. І гэта праца са свядомасцю, а не з матэрыяльнай культурай.
Гэта было меркаванне Владзіміра Мацкевіча. А зараз наша апытанне ў горадні. Ва Украіне забаранілі камуністычную і фашысцкую сімволіку. Ці павінна такім жа шляхам пайсці Беларусь? Адказваюць жыхары горадні.
Ну, знаете, как мне кажется, Беларусь все-таки никогда еще вернее, долгое время не отойдет от этой коммунистической, как бы, эгиды. И поэтому, скорее, у нас закроют что-нибудь другое, чем коммунистическую символику или тому подобное, и все, что с этим связано. Пока в руководстве старое поколение, понимаете, что-то новое открыть, это гораздо тяжелее, нежели действовать по старому плану, будь даже он утопичным.
Думаю, что нет. Но зачем взывать свою историю даже? И не все было плохо в коммунистическом строе, в Советском Союзе. Все вспоминают плохое, а хорошим даже не свойственно вспоминать. Это плохо, я считаю.
Нет. Должно быть, у кого какое мировоззрение, он с тем должен жить.
может быть, и умирать. Случилось коммунистическое, пускай будет коммунистическое. Случилось экологическое, пускай будет экологическое мышление. Любое. Ничего не надо притеснять. Нет.
На мое мнение, коммунистичная символика имеет место жить, потому что она показывает демократическую сущность государства, свободу слова.
Скажите, а вы захватили тот час, когда у нас была коммунистичная система?
Потому что я не жил, а со слов родителей, бабушек, дедушек говорят, что как бы, вот Советский Союз, коммунизм все-таки лучше было. Ну, то есть была свобода какая-то.
Я думаю, не нужно. Я думаю, что уже сколько правились, только уже, наверное, не жили такие. Мне кажется, фашизм это должен, где он сидел, пускай там и сидит.
А коммунизм?
Ну, коммунизм тоже нехорошо, но, знаете, вот так и не знаю. Я конечно, за фашистов, конечно, нет, однозначно, но...
А за коммунистов?
Тоже, как бы, знаете, тоже не...
Не надо нам так думать, у нас все нормально. У нас народ такой, нехитрый, как украинцы. Они всю жизнь, даже при советской власти, они не боялись этого. А у нас народ трудяга, нам не надо ничего, нам хорошо.
Такі відкази ми отримали у городні на питання, чи повинна Білорусь пайсці услід за Україною шляхом декомунізації.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. «Дразди у Брагі» – такий лозунг «Чорнобильського шляху-2015». Традиційне чорнобильське шестя сьогодні пройде поводля заявки організаторів у форматі демонстрації. Зараз більш подробязно про гета розкаже наш кореспондент Олег Грузділович, який вийшов на сувязь з Прагою. Добрий день, Олег.
Добрий день.
Ну, так давайте розкажемо для наших слухачів більш подробязно, чим буде відрознюватися сьогоднішній Чорнобильський шлях.
Ну, формально він буде відрознюватися уже навіть тим, що це буде не шлях, а як окреслюють заявники, це буде демонстрація. По закону, під час демонстрації, можливо вживання різних, у тим ліку, політичних льозингів. І після цього мероприємства не буде мітингу. Організатори лічать, що проведення мітингу зв'язане з різними проблемами, у тим ліку, безпекою. От минулий мітинг був оточений цими рогатками міліцейськими, тому люди не пішли туди, і організатори міркують, що це буде знову повторення минулого опиту. Тому від цього відмовилися. Просто буде зачитана резолюція, яка буде ухвалена, і проведено вот это мероприятие, оно відбудеться у неділю 26 красавика з 16 до 17 годин, а збор з 15 до 16 коля кінотеатру «Кастричник». Уже подадена заявка у Мінфарбетанкам, а тягом тижня заявники розлічують, що отримають дозвол.
Олега, чому зникла проблема оплати за акцію? Що про це кажуть самі заявники, і ці згодні яны платити?
Проблема оплаты за акцию возникла после минулого дня воли, когда оказалось, что заявникам выставили рахунок аж на 21 миллион рублей. Это от милиции, еще около миллиона рублей от худкой допомоги. Причем организаторы дня воли кажут, что навык им не дадены каштары, за что милиция потребует эти гроши. І заявники лічать, що це все вельми цинічно, кощунственно. Ось прикладом, що заявив намісник старшини партії «Зелені» господар Кучук.
Акції, які підтримують как бы, тих чорнобильців, не підтримують іменно, тобто виживають солідарність тими людьми, які пострадали від цієї катастрофи. І тут потрібно відмітити такий фактор, мабуть, що заявителями цієї акції являються политические партии, там, общественные экологические организации, значит, которые не являются коммерческими структурами, они финансируются за счет пожертвований там, физических лиц, в частности, зеленые, значит, которые финансируют как бы, там, политическую партию, да, то есть они принимают пожертвования в том числе от ликвидаторов этой катастрофы. И тут, наверное, очень важным аспектом о том, что стоимость подобных акций там, в Беларуси значительно большой, то есть и брать деньги с ликвидаторов за то, что они хотят почтить память и прийти там, к памятному знаку значит, там прийти к церковной каких-то там традициях, да, то есть, наверное, является для Мингруспалкома, ну, как-то кощунственно. Неужели в нашем бюджете не найдется там 10 миллионов для того, чтобы заплатить, ну, не брать деньги с этих людей фактически. То есть, я считаю, что это как-то, ну, очень важным аспектом, и белорусская оппозиция там проводит фактически вот там две акции таких значимых, да, то есть стоимость этих акций 30 миллионов, но люди не могут высказать свою позицию.
Олег, так какие лозунги будут у этой демонстрации?
Традиционные чернобыльские лозунги, але вось будет такой своеобразный новый лозунг, и он связан с тем, что в Беларуси будуется ядерная атомная станция, и с опошними подеями у свете вокруг России, вот Алексей Янукевич сказал, что это будет лозунг не российской ядерной погрозы в Беларуси, и вот как он потлумачил, чему является этот лозунг.
Одним из центральных ключевых лозунгов Чернобыльского шляху у гэтым годзе будзе не расійскай ядзернай пагрозе ў Беларусі. Маецца на ўвазе і пагроза будаўніцтва расійскай АЭС, і пагроза расійскай ядзернай зброі, якой сёння Крэмль пагражае ўсяму свету, у тым ліку ў выпадку развязвання такога канфлікта, безумоўна, пацерпяць і беларусы, і магчымасць небяспека размяшчэння расійскай тактычнай ядзернай зброі на нашай тэрыторыі.
Так само лозунгами будут традиционные чернобыльские питания вокруг здоровья людей. Организаторы акции меркуют, что сегодня треба вельми рашуче поднять голос супер того, как засевались территории, якія заблудженные, и все в оборосе яны выкарыстовывались, и продукты, якія там вырашенные, споживали люди. Бо это размазывая отруту по всему населению Беларуси, что бачно по стану здоровья. Вот что сказал на гэта конта сустрашэння партии БХД Виталий Ромашевский.
Сегодня нема ніводнай беларускай сям'і, ніводнага чалавека ў Беларусі, блізкі альбо дальні сваяк якога б не хварэў на анкалогію. Эта статыстыка ад нас хаваецца, але мы все гэта добра ведаем па сваіх знаёмых, па сваіх там блізкіх, па сваіх родных. І гэта толькі прагрэсуе ў Беларусі. Гэта толькі прагрэсуе адзін з асноўных чыннікаў анкалагічных захворванняў па сведчанню пакойнага Івана Нікіченкі з'яўляецца наступства Чарнобыльскай катастрофы і атручвання дозамі, малымі дозамі радыяцыі насельніцтва Рэспублікі Беларусь. Беларускія хрысціянскія дэмакраты агучваюць сёння ініцыятыву да беларускіх уладаў, да тых, хто сёння знаходзіцца ў палаце прадстаўнікоў, адміністрацыі прэзідэнта. Яны сёння кажуць нам пра безпечнасць заселення чарнобыльскіх зон, таму мы прапануем, каб Дразды і все лецішчы, месцы адпачынку былі перанесены ў зону Брагіна і Нароўлі. Дразды ў Нароўлю, Дразды ў Брагін, адзін таксама з лозунгаў гэтага чарнобыльскага шляха, хай яны пабудуюць там зоны адпачынку, хай яны там аздараўліваюцца.
Гэта быў сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі. Вы слухаеце Свабоду, і зараз пра нядзельны выпуск Праскага акценту.
Чаму сёлета пра неўдзел у выбарах абвяшчаюць найбольш вядомыя палітыкі апазіцыі? Які сэнс удзельнічаць у выбарах, перамога на якіх немагчымая? Якія шансы ў жанчыны-кандыдата? Як выглядае выбарчая сітуацыя з пункту гледжання рэклямных стратэгіяў? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэкламіст Юлія Ляшкевіч, аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў і палітолог Юрый Чавусаў.
Передача Юрія Дракахруста у нашому ефірі у неділю 12 красавіка. Сьогодні матчами першого туру стартує чемпіонат Білорусі по футболі, уже 25-й по ліку. Але тільки сьоліта національний футбол починає покрисе набивати саправди білоруські абриси. Про зрухи у справі використання родної білоруської мови у футбольній сфері поговоримо зараз з нашим кореспондентом Ігорем Карняєм. Добрий день, Ігор.
Добрый день, Сергей.
Дык ці сапраўды можна казаць пра пэўны прагрэс у гэтай справе?
Сапраўды, назіральнікі адзначаюць змены да лепшага, якія акрэсліліся апошнім часам у беларускім футболе. Ну, ось у прыватнасці ініцыятар кампаніі справодства па-беларуску Ігар Случак удакладняе, што да новага сезону на беларускай мове надрукаваныя афіцыйныя календары Беларускай Федэрацыі футболу. Гульцы нацыянальнай зборнай упершыню пабачылі свае прозвішчы на майках у транслітэрацыі з беларускай. Ініцыятыву абеларушвання падхапілі і асобныя клубы. Ну, але калі ўжо будзе да канца ширим, то, як каже суразмовця, абсолютна маса футбольної господарки по-ранішому російськомовна.
З іншого боку, ніякої заборони на використання білоруської мови в федерації нема. Хоч некоторі люди мені якраз таки приватно кажуть, що, наприклад, федерація раніше забороняла писати на футболках по-білоруську, як би утримувати один стандарт по-руску. Ну, я це, наприклад, підтвердити, провернути не можу. В той же час, як, наприклад, в федерації хокею конкретно у регламенті прописано, що прозвище гульців повинні писати по-русски. И кубков в Белорусской Федерации футбола такого нема. Могу сказать, что такие вот в этом сезоне клубы больше широко выкористовывали белорусскую мову. Ранее, конечно, был таким флагманом футбольный клуб Гомель, который уже 2010-го начал больше широко выкористовывать белорусскую мову. В тот же час не было еще ни одного клуба с 2011-го, который писал в прозвище гульцов на белорусской мове на своих футболках. Вот в этом сезоне появилась Минская Динамо, футболки белорусскомовная, и Торпеда. Такие сподівання, що у Гомелі і Білошині так само це з'явиться.
Ігор, іншими словами, тільки у гэтым сезоні білоруські футболісти, можна сказати, формально стали білоруськомовними.
Ну, калі формально, напевно, збільша. У різні роки до практики білоруськомовного написання тих же прозвищів футболістів зверталася Торпеда Жодіна. Але у попередній сезоні перевага була дадзена другой державної, так би мовити, російській. Ну, але 6 красавіка, під час зустрічі штабу команди Жодінської Торсіди, знову заявлено про білоруський вектор. Вертання до лепших традицій підтримали як гульці, тренери, а так само спонсори з Білаза і заузятори. А Ігор Стучак, який вже не перший год лістується з клубами, щоб підштурхнути їх до використання рідної мови, лічить гэта добрым знаком, які можа стаць прыкладам для пераймання.
Я могу сказаць, што у саміх клубах, калі параўноўваць, напрыклад, з тым жа 13-м годам і 15-м годам, які зараз, то сітуацыя нашмат лепш стала выглядаць з беларускай мовай. Хоць, канешне, яна вельмі далёка да ідэальна, але ўсё ж такі тое, што ўжо некаторыя клубы прыходзяць з беларускай мовы, гэта ўжо плюс. Некія такія ось моманты і федэрацыя пачала праводзіць, выкарыстоўваць беларускую мову. Ну, я хотел бы, конечно, каб все ж таки максима, коли наши футбольные клубы так чекают загадов зверху, максима было бы добро, коли бы федерация некий лифт рекомендационный написала, каб не просто загадала використовувати белорусскую мову, а просто моменты разъяснила командам, что она не супер белорусской мовы. На жаль, шмат еще таких людей, такие комплексы застарелись, что белорусская мова, она такая некая, не подходит для використания.
Ігор, таким чином можна констатувати, що шерах командів відхрещується від білоруської мови і лічить її якби балястом у своїй діяльності.
Виглядає, що акурат так, принаймні Ігор Случак на підставі протяглого листування з адміністраціями різних клубів склав свої власні, коли можна сказати, антирейтинг, сумнівне лідерство, яким за Борисовським Бате, шматразовим чемпіоном, до речі, Білорусі, а так само Солігорським Шахтером і Городенським Нёманом. У штабах гэтых камандаў на моўную тэму не хочуць нават размаўляць. Затое насуперак стэрэатыпам самыя беларускамоўныя футбольныя клубы якраз не з заходняй часткі Беларусі, а з усходу.
Наприклад, в нашому Гомелі люди вельми судовно її сприймають. Наогул, три самих білоруськомовних до сьогоднішнього часу клуби, вони знаходяться з сходу Білорусі. Це Славія, Гомель, Білшина. Білшина – Богов. Амаль що всю свою продукцію зараз робить по-білоруську, і афіши, і диктор працює, і програмки. Так, у двох словах.
Команди чекаються рекомендації зверху. Може, якраз таки федерація чекає, каб їх хто-небудь знає.
Попросив.
Так, може, вони від вас чекають?
Магчыма, і ёсць сэнс напісаць пра гэту прапанову.
Ігар, тым не менш, мы ведаем, што кожны год робіцца ўсё больш беларускамоўных дыктараў, якія працуюць на гарадскіх стадыёнах. Як сёлета выглядае гэтая сытуацыя?
Сапраўды, дыктараў становіцца больш, бо калі на пачатку 90-х такую традыцыю запачаткаваў у Жодзіне настаўнік мясцовай школы Сергей Пузанкевіч, то амаль два десятки гадоў ахвотных падхапіць яго на ініцыятыву просто не было. Але сёлета нібыта будуць весці агучванне па-беларуску на гарадскім стадыёне ў Бабруйску, гэта стадыён Белшыны. Ну, а некі час таму, як не без гонару апавядае Гамельчук Ігар Стучак, свае паслугі гомельскай футбольнай арэне прапанаваў Викладчик місцевого університету Юрій Кришньов.
Він працює у Гомельському державному університеті технічним викладачем. Там так само цікава ситуація, що його і люди обороняють технічні дисципліни по білоруську, і сам викладає свої технічні предмети по білоруську. Цікавий чоловік. Наскільки я розумію, він сам пропонував, і це якби таких на, наскільки він каже, що волонтерських пошадках все відбувається.
Це був ініціатор кампанії з правоводства по білоруську Ігор Случак. Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз слово нашим слухачам.
Прослухала я виказування працівників МТЗ на кон нашої економіки. І амаль всі кажуть, що справа – дрень. В основному тоє, що ніхто наші трактори не покупає. Так ось, я хочу дати пораду керівникам МТЗ, як Лукашенко я її давав предпринимальникам, роздати усе людям. Зараз іде посівна, а у наших колгасах сільхозтехніки нема. Альбо старая, альбо поламатая. А новая под снегом і дажом, який год ржавее. Чайму я її не роздати. Може, хоч з хлебом будем. Тетяна, Менск.
Меня уже не удивит, что вместо следующих выборов президента Беларуси появится указ или декрет о продлении Александра Лукашенко пожизненного президентства. Все к этому идет. Виктор Буто из Минска.
Некляев хочет кинуть эти сумнівні гульни. Нарешті розум у человека з'явився. Нарешті он зрозумів, что это все, что займається, это я говорю правду, и все эти об'єднані, роз'єднані партії, эти гурки по інтересах. Это вельми сумнівні гульні. Поэтому он кинул эту справу и зашел из этих гульнів. Засумнівався, значить, человек учимся, что безнадежности этих гульнів –